Blasiða 39. Hvað var hann að gera með riffilskot? Það náði þvert yfir lófan svo otturinn stóð út úr hnefanum. Áður en honum gafst ráðrúm til að rifja upp hvers vegna hann héldi á riffilskoti, heyrði hann lágvært hljóð einhvers staðar í myrkrinu. Það virtist eiga upptök sín annars staðar í húsinu. Hann hlustaði stund en gat ekki átta sig á hvað þetta var. Smám saman dofnaði hljóðið og dó út.